Ek is so opgewonde oor vandagse episode, want ons ontmoet 'n ma met 12 kinders. En ja, dis al haar en haar man se eie kinders. As jy die eerste keer luister, welkom by 'n ma en 'n mikrofoon. En as jy weer luister, welkom terug. Hierdie is 'n Afrikaanse podcast vir ma's en ouers en ek is Daniella van Heerden. Ons podcast gaan nie net oor babas en kinders grootmaak nie, maar ook om onsself as ma's en ouers in die proses lewendig en fisies gesond en geestesgesond te hou. So 'n bietjie agtergrond oor hierdie episode en hoe ek by die fantastiese Van Deventers uitgekom het. Dis nou die gesin van 12 kinders en 2 ouers. Ons almal praat so gereeld oor gesinne en die grootte van gesinne. Mense wat wonder of hulle nog 'n kind moet hê, of dalk spyt is hulle het nie meer kinders gehad nie, of wat dalk voel hulle moet die hele tyd hulle keuse verduidelik of regverdig dat hulle net een kind wil hê. Wat ons wel nie meer deesdae baie sien nie, is groot gesinne. Ons hoor nog net daarvan soos ons ouers of oupas of oumas was dalk een van 7 of 8 of 9 kinders. Maar vandag is gesinne met 4 kinders eintlik die uitsondering. So toe wonder ek, is daar dalk nog steeds groter gesinne? En ek het gehoop om dalk kontak te kan maak met 'n ma met 6 of dalk self 7 kinders en ek het die gedink daar's nog groter gesinne as dit nie. Gelukkig was ek verkeerd, want ons luisteraars het my in verbinding gesit met Tina van Deventer van Gauteng. Sy is 'n ma van 12. Jy brand seker altyd in hierdie tyd om haar te ontmoet en dis presies wat ons nou gaan doen. Tina, ek is so opgewonde om vandag met jou te gesels en ek wil graag hê jy moet vir ons luisteraars sommer dadelik meer van julle fantastiese Van Deventers vertel. Vertel ons meer van julle gesin van 12 lede. Wel, 12 kinders, 14 lede.
Ja, ons was 14 lede. Ons is nog steeds besig om te groei, alhoewel het nou nie meer my eie bloedkinders is nie, is hulle besig om, die oudstes is besig om te trou en ons word so stadig maar seker meer. So ja, ek het 12 kinders van my eie, gebore uit my liggaam, allemaal normaal gekraam. En die daar sal 3 van die, my oudste 4 wat getroud is. En ons is so gelukkig dat ons eerste kleinkind laas week gebore is. En dis ook 'n ou seentjie, vernoem na sy oupa, Fransjo Abraham. Ons is baie trots daarop en hy is te pragtig. Ek sê vir my kinders van, allemaal is hy die mooiste.
En hulle kan jou nie kwalik neem nie.
Nee, hulle stem saam, hulle is mal oor hom. Vooral die jongstes het nou nie groot geword met 'n baba wat hulle kan onthou nie. Die jongste tweetjies is nou mal oor hierdie klein nuwe aanwins in die familie.
Ag, lekker. Tina, jy het nou gesê, jou eie kinders uit jou eie liggaam gebore, want baie mense het, toe ek nou genoem het, ek gaan met jou gesels, is dit die ding wat mense vra, is dit al jou eie kinders, is dit jy en jou man se kinders? Ja. So as jy daar net kan duidelik maak, dis jy en jou man en
my,
julle 12 kinders.
Dis my en my man se kinders en ja, niks aangeneem nie, niks uit vorige huwelike of so iets nie.
En is daar tweelinge of drielinge tussen die kinders? Vertel ons so 'n bietjie van hulle ouderdomme.
Ongelukkig nie, ek sou graag 'n tweeling wou gehad het. Ek is in 'n familie wat daar heel wat tweelinge is en dit sou nou lekker gewees het, maar ja, dis nie hoe dit beskore was vir ons nie. Dit is wonderlik want hulle is 2 seuns en dan 2 dogters en weer 2 seuns en 2 dogters. So hulle is baie goeie maats, hulle is naby mekaar en ja, so die 2 seuns is amper dan soos 'n tweeling en die 2 meisies soos 'n tweeling, baie lekker maats by mekaar.
Die feit dat daar nie tweelinge was nie, beteken jy was vir 'n lang tyd van jou lewe swanger gewees, Tina.
Ja, dit was omtrent, dink ek, in 'n bestek van 18 jaar. Die oudste een was 18, toe is die jongste een gebore. So in 'n bestek van 18 jaar was ek 12 keer dan 9 maande lank swanger. Behalwe vir 'n miskraam hier en daar, maar dit was eintlik in die heel wat in die minderheid.
Ek het ook nogal gewonder, as men soveel kinders het of daar, wat ek weet, soveel vroue, dit is toch eintlik ook 'n redelike algemene ding, so daar was
ja,
ook miskrame.
Ja, maar nie so baie daarom, ek dink so 3 in totaal, so ons is regtig geseend.
En hoe oud was jy toe jy jou eerste kind gehad het, hoe oud is jy nou?
Ek was 21 en ek was 21 toe ek getroud is en 22 toe hy gebore is. En dan, nou is ek so 47, so ek was 40 met die laaste enetjie. Tussen 22 en 40, ja, is allemaal gebore.
Baie kinders en baie lewenservaring sedertdien, maar Tina, wou jy van jongs af 'n ma gewees het, Het jy altyd gedink jy sal 'n groot gesin of 'n baie groot gesin wil hê?
Ek het nooit so gedink nie, wel ek wou 'n ma wees, ja, dit was iets om na uit te sien en so aan. Maar ek het nie gedink ons gaan by 12 kinders eindig nie. So ons beskou kinders as 'n seën van die Here en dis ons uitgangspunt. En ja, eendag gaan ons niks saam met ons kan vat hemel toe nie behalwe ons kinders. En dit is maar waar vandaan het gekom het en toe ek nou eers aan die gang is met 'n paar kindertjies, ek dink die eerstes in die klompie kleintjies by mekaar is die ergste. Ek sien ek hoor maar nou word dit eintlik net makliker en beter want die oudstes begin help en so aan en so daar's nie 'n probleem gewees nie. Ja, die Here het ons regtig geseën met goeie gesondheid en hy voorsien ook in middele laat ons hulle kan grootmaak en so dis nie vir ons moeilik nie, alhoewel dit sy uitdagings het. Ek bedoel, die lewe is nie net een maklike afdraande pad nie, ons klim maar die opdraandes ook. Maar dit is lekker en ons geniet dit en ons maak regtig die beste daarvan, spesiale tyd met ons kinders.
Ja, julle is so 'n interessante groep in julle story en jy het nou bietjie gepraat oor daai tyd toe hulle so klein was en dis juist waaroor ek ook wil vra, want ek dink elke ma met klein kinders en ja. ek het net 2, enetjie word nou 4 en enetjie word 1. En jy weet, dit voel al soos 'n handvol. So toe jy 'n huis, en jy het 'n huis vol kleinkinders en babas en kleuters en peters gehad, dit moes 'n rowwe tyd in jou lewe gewees het. Nou, hoe het jy geslaap? Hoe het julle dit gedoen toe jou kinders klein was?
Ek dink, jy moet die lewe vir jou so maklik as moontlik probeer maak met enige tegnologie of gemak, dinge wat die lewe vir jou kan makliker maak, soos weggooi doeke en ek sukkel nie met enige nonsies nie, so die baba het ook langs my in die bed geslaap, dat ons net soveel as moontlik slaap inkry in die nag. Ja, so mens maak maar sulke plannetjies om te kan oorleef. Op 'n stadium dink ek het almal van hulle by ons in die kamer geslaap. Ek het sulke matrassies regop gesit teen die muur en dan, want ons is deur 'n slegte ondervinding van 'n aanval in die huis ook, wat die kinders bang gemaak het. So dan kom hulle na jou toe in die kamer en dan wil hulle by jou slaap, so ek het die matrassies so teen die muur gestapel, as hulle inkom moet hulle hom net plat gooi en dan kom bers en kussing bring en dan kan hulle daar slaap by ons in die kamer. Ag en sodat almal net soveel as moontlik slaap kan inkry. En dan as jy wakker word en sien jy hier lê 4 of 5 kindertjies op die grond, maar dis okay. Almal het deur die nag gekom. So so maak die lewe vir jouself makliker. Moenie te veel oor struktuur bodder wees as ons net om te oorleef nie.
Ek gaan so 'n bietjie later nog met jou oor daai nare ervaring ook praat, die aanval wat julle deur is. Maar nou net eers wonder ek oor die logistiek en die finansies van 12 kinders kos gee, aangetrek kry, as jy enige plek toe moet gaan. Kom ons praat oor etes. Hoe het vir altoe almal in die huis was? Hoe het jy vir 12 kinders elke dag genoeg kos gegee, Tina?
Dit is mooi beplanning en grootmaat aankope maak 'n groot verskil. Jy kyk maar na jou goedkoper proteïnes en die tipe van ding soos eiers en lensies baie ingewerk by die kos. Ek dink vandag wil my oudste kinders nog steeds nie lensies eet nie, want ons het dit baie geëet. So ek dink dit kom alles terug na beplanning toe, nê? Jy kan nie los tot 6 uur vanaand en dan besluit wat om te eet nie, want dan moet jy pizza's koop of so ietsie. So beplan jou dag wat jy gaan eet, haal dit vroeg genoeg uit die vrieskas. En dan ja, het ek maar groot potte. Gewoonlik is dit 'n pot rys en vleis met sous of so iets of 'n een gereg wat alles in het, jou groente en jou vleis en wat ook al jou pasta. So, dis maar waarop deurkom en miskien 'n slaai by dit.
Ja, dit herinner my so amper bietjie soos kampe, wanneer mense klomp kinders saam gaan kamp en almal moet saam eet. Dit klink amper soos dit.
Ja, 'n breedie. 'n breedie werk altyd. Of dit nou vanaand is hoenderbreedie, môre aand is dit 'n kookvleisbreedie, wat ook al. So ja, maar deur het ons nog altyd genoeg gegee om te kan oorleef en ag, en selfs 'n broodjie. Ek is lief daarvoor om brood te bak. Dit is ook, dit maak die groot seuns vinnig versadig as jy 'n tuisgebakte broodjie het. So in die oggend vroeg voor ons die kinders nog aan die gang is, dan kry ek gou my deeg reg. Laat dit so 'n paar ure rys, dan sit ek dit in die oond, dan vanmiddag eet het ons 'n lekker broodjie. En dan eet hulle minder hoeveelheid snye, want dit is 'n vullende brood. Anders dan moet ek ten minste werk op 2 brode vir 'n maaltyd. Mense wil altyd weet hoeveel van wat eet ons. So ja, nee, 2 brode is nie baie vir ons gesin gewees nie. Nou is dit so 'n bietjie minder, want die oudste van die oudste 3 is al, 4 is al uit die huis uit, so maak het makkeliker.
Nou het jy net hoeveel 8 kom voorkost, dan gee net 8.
ja, net 8. Die kinders klaar, hulle sê, dis so stil in die huis, ons is net 8 kinders.
Dit was ja. Snaaks. Maar, ja. Tina, jy het ook al hierdie kinders, het jy van hulle, soos jy sê, is nou al klaar, so jy het hulle getuis onderrig, met ander is jy nog besig.
Ja.
Jy het al hierdie ja. Kinders self, help jy onderrig. Vertel ons bykie daarvan, ja. Want dis daarom ook een fantastische en interessante story.
Dit is ook seker maar uitdaging, maar ek dink dit is 'n besluit wat 'n mens neem, dat jy wil vir die kinders hulle eie ding doen, hulle eie toekoms gee, en dat hulle spesiaal kan voel. Elke kind word op gekonsentreer, wat sy belangstellings is en sy uitkomste en so aan. So ons konsentreer baie meer individueel op die kinders, in terme van waar is sy talente en so. En as die enetjie vir my sê, hy wil graag mandarijns doen, ons het op een stadium dit gedoen, dan kry ons een tutor van buiten af. So ons doen nie alles self noodwendig in die thuisskool nie, ons kry mense van buiten af ook om te help. En ja, so hulle is dwarsdeur, van die oudste een is nou een loodgieter. Nou, dit was maar moeilik met hom, want ek wou graag, ja, hy moet sy wiskunde doen, en dit was nie sy sterkpunt nie. Naderhand het hy vir my gesê, mama, wiskunde maak my naar, maar dreine maak my nie naar nie. So ek het hom toe nou maar gelos en ons het gaan kyk wat kan ons hom laat studeer of leer of kursus doen dat hy net 'n loodgieter kan word. Vandag is hy 'n suksesvolle besigheidsman, hy het sy eie besigheid, 4 mense wat vir hom werk. So dit gaan goed. Die tweede een studeer, hy is weer akademiese ou. So verskil hulle en ons kon met hom konsentreer op sy vakke wat hy graag wil doen, sy mandarijns en tale en so aan. Hy is bezig om vir predikant te studeer, so hy is nou in sy 6de jaar. Ja, daar het ons weer die totale akademiese hou. En ek dink wat vir my so lekker was, is dat ek vir die kinders kon leer, hele verskil. Elkeen het sy speciale talente, niemand is dieselfde nie. Konsentreer daarop en daar waar jou broer jou kan help, met die hande werk, gebruik hom. En die ander een weer met die kop werk, gebruik hom. Ons is daar om mekaar te ondersteun. Ja, so hulle is maar allemaal uiteenlopend. Aanvanklik het ek gedink, as jy jonk is, dan dink jy, jy weet alles, het ek gedink, ach, dit gaan makkelijk wees, want ek vat hulle so 2-2 saam, die oudste 2, die volgende 2, dan doen ons sommer so saam 1 graad in 'n jaar, hulle is mos nou na by mekaar. Dit werk nie so nie, hulle verskil soos dag en nag. Elke kind het sy eie sterkpunte en swakpunte en waar jy moet konsentreer en so aan. So, ja, en ach, is my lekker om te sê, hulle was nooit in die skool nie, maar elkeen is toch suksesvol in dit wat hy doen. Nou, ek het meer as die helft is nog nie klaar nie, maar en het 'n passie in die lewe en is mense wat omgee in die gemeenskap van die oudstes, deel hulle talente en waardes en so aan met ander en ja, as behulpsaam en hulle is ordentlike jong mense, maak 'n verskil in die samelewing.
Hoe het jy seker gemaak dat jy, want jy praat so mooi oor elkeen se unieke talente en hulle aanleg en hulle persoonlikhede, maar dit is 12 kinders aan wie jy moes aandag gee. So hoe het jy seker gemaak, ja. jy gee genoeg tyd vir almal, jy kom by almal uit, was dit ooit 'n bekommernis vir jou gewees?
Ja, dit is maar altyd 'n bekommernis, mens doen jou bes. Ek wou nou ook gesê, ek dink jy het gevra van, hoe doen ons dit? Die kinders self, op een stadium toe, ek dink so 6 of 7 of 8 kinders was, het ons hulle in spanne opgedeel, ons het gepraat van buddy system, ons het 'n buddy system gehad. So, nommer 1 se buddy was weer nommer 4. 83. Wag, laat ek nou mooi dink. Gideon Franco, dan raak ek die mekaar hier so stel. So wat dit beteken is op 'n Sondagoggend byvoorbeeld as ons regmaak vir kerk, dan sorg die ouer een dat sy jonger buddy reg is vir kerk en aangetrek is, so ek hoef nie dit alles self te doen nie. So dit was nou my baie met die praktiese goed. Maar met die ander goed moet jy maar tyd op sy sit. Jy hanteer die kinders baie saam in 'n groep en dan is dit so dat individuele aandag soms 'n bietjie kort kom en 'n mens moet daarop let en so aan en jy moet dit aanspreek. Vandag is ek geseend om te sê dat van my ouer kinders vervul ook daardie rol tot 'n mate. So 'n jonger enetjie kan baie keer na 'n ouer sussie toe gaan met 'n probleem en sy kan dit al mooi met hom behandel of bespreek en so aan. Baie keer het hulle ook meer vertroue dalk in so 'n ouer sussie. Selfs as in hulle ma. So, ja, ons vul mekaar maar daaraan. Maar hulle weet altyd, ons het vir hulle ook gesê, die deur is altyd oop. Kom praat met ons. En baie keer in die aand, as dit nou stil raak in die huis, selfs al is ons in die bed, dan sal enetjie op die bed kom sit en kom gesels. En dan is dit nou speciale tyd vir daai enetjie.
Jy het vroeger ook gepraat oor wat die kinders van hou en nie van hou nie, maar ek weet ook jylle is 'n gesin wat baie lief is vir lees, of jy moedig ook jou kinders aan om lief te lees, lief te wees vir lees. Vertel bykie daarvan.
Ons het in die tuiskoolgemeenskap het ons nou maar 'n boekwormgroep jare gelede begin, eintlik het 'n vriendin van my dit begin en ek het dit soort van oorgeneem by haar, en so ons lees elke maand een skrywer se boeke en dan vertel die kinders terug. Een keer 'n maand kom ons by mekaar in 'n parkie en die kinders vertel spontaan terug. Die idee is ook dat die ma dit voorlees vir die kinders, sodat almal saam die boek geniet. Dit bou ook spesiale memories, soos hulle sê, tussen ma en kinders, en jy weet, ons lag saam oor die boeke en ons lees ordentlike goeie boeke. Ek sê altyd, ek moet nie mama verveel nie, ek moet nie kinders verveel nie, almal moet die boek saam geniet. En dan op so 'n manier moedig mense die kinders aan om te lees. Hulle geniet dit en so moet hulle liefde vir lees ontwikkel. Nou, ek moet sê, kyk, ek het nie net wonderlike kinders en hulle doen alles reg en alles kom uit nie. So ek sukkel om my kinders dan die lees te kry, want hulle hou daarvan dat mama vir hulle lees, hoor. Dit is vir hulle die lekkerste. So ja, hier en daar sukkel ek en ek moes selfs leesprogramme kry en 'n bietjie remediërende leeswerk doen met van die kinders, en so dit bly maar 'n uitdaging, maar van hulle is regtig lief vir lees en pak die boeke weg. Ander is dit nie hulle eerste liefde nie, maar hulle kan lees en hulle geniet tog 'n goeie boek dan en wan. So verskil almal.
Ja, ek het dit ook juist gevra, want ek dink daar's baie ma's wat baie graag wil hê hulle kind moet lief wees vir lees en probeer om daai saadjies te plant, maar ek het by jou en wat ek van julle gelees het ook al gesien dat, soos jy sê, die kind hou dalk nie dadelik van lees en dan later in hulle lewe skielik is dit asof al daai werk wat jy gedoen het later begin posvat.
Ja, presies. Ek dink my een dogter was omtrent 13. Ek was al moedeloos, wat gaan ek nou met haar doen? En maar toe sy lostrek, toe sê sy vir my, ek moet vir haar Engelse boeke bring. Nou, ek gaan neem toe Enid Blyton boekies uit en bring dit vir haar. Sy sê, ek het nie gesê baba boekies nie, mamma, ek wil boeke lees. So, en ek het nie gedink Enid Blyton is sulke beginner boekies nie. Ja, so, vandag lees sy, so het sy daar gekom. En so het elkeen maar sy eie tyd wanneer hy op daai punt kom van lees of ontwikkel of wat ook al.
En jy het ook gepraat oor jou kinders wat nie engele is nie. Met ander woorde, daar moet ook dissipline wees. Hoe het julle in julle huis dit hanteer? Dissipline en konflikoplossing as die klomp dalk onder mekaar vaszit. Hoe het julle gemaak? Hoe maak julle nou nog?
Ja, ek dink meeste van dit gaan oor hoe jy dit hanteer. Jy moet elke ding hanteer. Alhoewel, soms is dit goed om hulle te los, laat hulle dit self onder mekaar uitsorteer. Maar as dit lelik raak, dan gaan 'n mens maar en jy praat mooi daaroor en ons al aan spesifiek uit die Bybel uit. Mens kan baie keer teruggaan na hoe Jesus dinge gehanteer het en dat ons dit graag soos hom sal wil doen en dat ons sy voorbeeld volg. En dan moet jy daar moet konsekwensies wees vir hulle dade, watter vorm ook al. Of dit nou in die vorm van lyfstraf is wat deesdae nie aangemoedig word nie, of time-out of wat ook al. Hulle moet egter besef daar's 'n konsekwensie vir wat gedoen moet word. So ag, vir wat hulle gedoen het. En dan dra hulle die konsekwensie daarvan ook. Maar goed, dit is in die minderheid. Vandag sal my ouer kinders sê, ons was baie strenger met hulle gewees as wat ons nou is met die jongeres. Hulle sal sê, mama, dis tyd vir klein Kerneelsie om bietjie pak sla te kry. Dan sê ek, maar jy moet nou net een ding onthou. Hy kan nêrens loop hier op hierdie erf sonder dat iemand hom sien nie. Hy het baie mamas en papas wat vir hom loer om elke hoek en draai. So hulle hou hom mooi op die regte pad. En waar die ander oudstes kon wegglip, jy weet, en iets aanvang wat mamma nie sien nie en wat ook al, ja. So dit is 'n hele ander wat sal ons sê, so samestelling as jou kinders net klein is of as daar groter is en kleiner is, is 'n hele ander dinamiek in die huis.
En nou het jy nog 'n klein kind ook wat jy kan bederf en waar jy minimum dissipline hoef toe te pas.
Ja, dis die lekkerste van klein kinders. Nou kan ek hom teruggee vir sy ma.
Martina, julle het ook al baie uitdagings op julle pad gehad, dinge wat nie maklik was nie. Jy het vroeër van daai rooftog gepraat. Vertel ons daarvan en daarna sal ek nog vra, maar vertel van daai moeilike aand.
Ja, ons is aangeval in die huis. Niemand verwag dit natuurlik nie. En die een seentjie het by sy ouma hulle oorgeslaap. Hy was nie hier nie. So, en ek het juist 'n probleem gehad om die oudste een in sy kamer te laat slaap. So hy wou toe by ons slaap en ek sê nee, maar hy sleep toe sy matras tot in die gang en hy lê daar aan slaap. So hulle het ingekom en ons vasgebind. Die oudste een het wakker geskrik. Hulle het ons almal saam op die bed gebondel. Gelukkig het die jongste twee deur dit alles geslaap. Ons het alles maar so sag as moontlik probeer hou. Hulle het ons vasgebind. En dan alles gevat wat hulle wil hê, elke kort-kort. Een het ons opgepas met 'n vuurwapen. Elke kort-kort en hulle het alles ontdek. Hulle die kluise, jy dink jy twee kluise of wat ook al, dit help alles niks nie. Hulle het alles gevat uit die kaste gegooi wat hulle wou gehad het en gesoek na alles. Ja, die jongstes het bly slaap, toe het hulle nader aan die ander kinders gesê moet alleen in die kamer gaan, want aanvanklik was almal gebondel by my op die bed. Nee, maar die kinders moet alleen in die ander kamer gaan, so hulle bind hulle toe vas met dasse, vat hulle na die ander kamer toe. Ek dink wat vir my baie mooi was daar is dat ek kon vir die kinders sê gaan, want die een rower het my beloof hulle gaan niks aan die kinders doen nie. Ek het aanvanklik vir hom gesê, hulle kan nie gaan nie, hulle wil by my bly. Toe sê hy, nee, hulle gaan niks aan die kinders doen nie. Toe sê ek vir die kinders, gaan. En hulle het nie paniekerig geword of iets nie. Hulle was rustig, hulle was gehoorsaam. Hulle het gedoen, mama het gesê, hulle het nie aan die skreeu gegaan nie. En daar op die bed waar hulle saam gebondel was, het hulle nou saam gebid. En ja, ek het, my man is na die badkamer toe gevat en daar toe gesluit en ek was nou alleen in die kamer en in die ergste verwag, maar ons was genadiglik dit gespaar. So, wat ek daar gesien het, is dat dissipline is belangrik in terme van dat jou kinders vir jou moet luister. Ons kan nie 3 keer praat en hulle het nie 'n opsie om dit te oorweeg, of as hulle jonk is nou, of om met my te bespreek, of om 'n ander voorstel te maak nie, want as hulle in hierdie geval nie geluister het nie, dan het ons dalk chaos gehad. Maar vir die feit dat ons so mooi saamgewerk het en alles so rustig verloop het, niemand het seer gekry nie, ons het heelheids daarvan afgekom. En ons prys die Here daarvoor. Maar ek dink, ja, dat jou kind moet gehoorsaam wees die eerste keer wat jy praat, is nogal een belangrike ding om in te oefen. En dit gebeur nie vanself nie. Ons oefen het soms. Ons speel met 'n bal buite of, en dan sê ek, wat, of ons sê, ek sê, staan op jou linkerbeen. Nou het jy nie tyd nog om met my te redeneer, hoekom op die linkerbeen, of wil jy op die regterbeen staan, en hoekom mama nie? Het ek vir jou gevra, staan op jou linkerbeen, dan staan jy op jou linkerbeen. Of vang die bal, of vang hom mis, of gooi hom met die hand. Gewoon, hulle moet net daai gehoorsaamheid oefen. Dis nogal belangrik. Wel vir my. Anders het ons dalk 'n groot sirkushuis gehad.
En jouself is ook deur trauma en seer toe jou eie ma oorlede was. Ek dink dis ook iets wat baie mense mee kan identifiseer, dat jou ma se rol om hierdie kinders te help grootmaak, en sy het ook gehelp met die tuiskool aan die begin, en jy sê dit het vir jou nogal oor 'n kruispad geplaas het.
Ja. Ek het gedink dit gaan maklik wees, want my ma het baie naby ons gebly. So ek gaan tuiskool in 'n groot gesin, sy gaan my help en so aan en so aan, en die Here het dit anders wou gehad het. So ek moes mooi vir myself besluit, volg ek nou nog, hoor ek die Here se roepstem, volg ek nou nog wat hy sê, gaan ek hom nog steeds vertrou, of gaan ek nou maar self 'n ander plannetjie maak? So ek dink hy het my nader aan hom gebring en ons almal nader aan hom gebring daardeur. En ja, dit is so, mens gaan deur swaar tye. Laas jaar is my pa toe oorlede. Dit was omtrent seker 17 jaar, 18 jaar na sy oorlede is. So dit was ook vinnig, en toe het ons 'n niggie ook verloor laas jaar in 'n motorongeluk. Wat baie hartseer vir die kinders is. En so dit is wat ek sê, die Here beproef ons, en maar mens hou vas aan sy beloftes wat hy vir ons gee in die woord. En saam draai ons daardeur.
En jy praat ook nou van ons, want ek weet ek praat nou met jou as die ma, maar dit is uiteraard 'n spanpoging tussen jou en jou man. So vertel bietjie van julle verhouding. Wat is sy rol in hierdie 12 kinders en jou rol, en hoe maak julle nog tyd vir mekaar as 'n huwelikspaar, as 'n man en 'n vrou te midde van hierdie interessante dol lewe van julle?
Ek dink jou belangrikste verhouding is die een buiten, die een met jou Here, is dit die een met jou man natuurlik. Uiteindelik is die kinders uit die huis, TV, en die kinders groot, en dan is dit net jy en hy, en as mens dan nie meer iets het om vir mekaar te sê nie, is daar moeilikheid. So, ons het van die begin af tyd gemaak vir mekaar in terme van date nights en so, maar dit was moeiliker in die begin. Ons het hulle dan wel by ouma of oupa so gelos vir 'n aand, of 'n babysitter gekry by die huis. En dan het ons hier en daar uitgegaan. Nou is dit baie meer makliker om dit te doen, en selfs 1 keer 'n week gaan ek en hy net uit. Net om 'n bietjie rustig te wees en mekaar se geselskap te geniet. En ja, selfs daar dink ek het ek op 'n stadium 'n dip gevang en dalk gefouteer, maar besef dat my man is die belangrikste persoon in ons gesin en dis die een wat ek die meeste moet koester. En saam wil ons graag eendag nog die lewe geniet en saam oud word, so ons geniet mekaar se geselskap saam. En die kinders kan nooit ook 'n wig indryf tussen jou en jou. Hulle, jy weet, hulle probeer daai ding mos graag en so wat sê pappa, wat sê mamma, kom ek probeer en so aan, so ons staan altyd saam.
Het julle twee ook van die begin af saam gesem dat julle hierdie groot gesin wil hê, was julle van die begin af so sê op dieselfde bladsy?
Ja. Ja, ek het nou groot geword, ons was 6, my boetie is oorlede jonk, maar ons was dan 5 in die huis wat groot geword het. Hulle was 2 broers, so maar hy was reeds blootgestel aan baie van die Amerikaanse grootgesinne en so aan, so het was nie vir hom 'n vreemde gedagte nie, ook aan die tuiskool gedagte wat in daai jare van daai kant af maar meeste gekom het. So dit was ook nie vir hom vreemd nie, so ons het nie verskil daaroor nie, ja nee, wat daar was nie 'n probleem daarmee nie.
Saam julle eie storie begin en julle eie nuwe gesin geskep. En,
ja.
Maar vir julle is dit nou normaal en julle is al gewoond hier aan, maar ek kan dink vir ander mense, selfs toe ek begin soek het, het ek gedink as ek 'n groot gesin kry, sal ek dalk iemand met 6 of 7 kinders. Regtig nie verwag ek gaan mense met 12 kinders kry, want mense sien dit regtig nie meer nie. So wat is mense se reaksie as julle dalk as almal as 'n gesin saam uitgaan en mense besef maar hierdie is een gesin? Wat se tipe goed sê mense van jou vir julle en is daar soms onvanpaste kommentaar en hoe hanteer jy
dit? Ja, dit kry jy maar ook en ag mens kry 'n dik vel soos my man sê en laat dit soos water van die een se rug afrol. Maar daar's humoristiese goed ook. As ons op vakansie was in die Kaap en ons vat die kinders nou en die slag wil ons 'n wynplaas gaan besoek, dan vra hulle, het julle die kleuterskool gebring vir 'n uitstappie of so iets? Sulke goed. Mense het al opgedaag by ons hek en gevra, ons soek die kleuter, die speelgroepie hier naby kan of kan ons die kinders bring laat hulle kan kom inskryf hier by die speelgroepie of sulke goed. Ja, die mense is nogal verbaas om dit te hoor en te sien. Maar ag, jy vat dit maar met 'n knippie sout en so aan, baie glo dit nie eers nie. Ons het oorgeslaap by 'n gastehuis eenslag waar die ou na die tyd 'n boek, die gasteboek gebring het en gesê het ek moet nou asseblief mooi neerskryf wie is my man se kinders en wat is my kinders en wat is dan ons albei saam se kinders. Ek kon dit eenvoudig nie glo en ek dink dit was toe 8 kinders gewees. Dit gebeur natuurlik deesdae selde dat almal saam iewers is. Dis nogal 'n uitdaging om almal gelyktydig op 'n plek nou te kry en 'n foto saamgeneem te kry. Ek dink daai laaste foto wat ek vir jou aangestuur het is van nou op my pa se begrafnis. Dis mos nou maar net begrafnisse en troues omtrent waar jy almal bymekaar kry.
Ek sal dit ook bietjie met die luisteraars deel wanneer ek die episode begin bemark.
Ja.
Maar ek weet ook, jylle is nogal 'n sosiale klomp. Jy sê ook jylle hou van uitgaan en verskillende dinge doen. Vertel bietjie van wat is vir jou en die kinders lekker.
Ja, my kinders is sosiale freaks. Hulle is mal oor kuier. Ons kan van die een kuier na die volgende ene ry. En so ons het net 'n deel van ons voortuin bietjie toegemaak met 'n afdak. Dis ons kuierstoep, almal kuier graag daar. En ja, die huis staan ook oop vir hulle vriende om te kom, so ons is gewoonlik baie meer as net die 12 kinders of een is nou meeste van die tyd weg in Orania, so dan sien hom min, maar dis gewoonlik meer wat hier kuier as net hulle en dit is heerlik om so saam te kuier en die kinders speel en lag saam en daar word bordspeletjies gespeel en veerpeltjies gespeel en elke kort die tafeltennisbord ook uit en so aan. So ons is baie lief vir bordspeletjies en goed wat mekaar saam bind, ook vir self saam flieks kyk. Ons doen dit en een keer 'n week of so iets op 'n Vrydag aand sal ons nou 'n fliek aand hê. Die kinders geniet dit nogal baie. Ja, so aan sosialisering het hulle nie 'n tekort nie. Buiten dat hulle mekaar het hulle ook 'n groot klomp vriende en ondersteunings netwerk wat gewoonlik hier saam kuier, want dis vir hulle lekker. My kinders praat van my aangenome kinders, dis nou van hulle vriende, en hulle sê, mama is liewer vir hulle as vir ons, sê. So ja, is altyd 'n oop huis hier.
En ek kan dink, as jy van Deventers ergens opdag, dan sit daar sommer dadelik 'n volle partytjie.
Ja, Rentekraut is ons ander naam. oeh, die mense kom nie vir die partytjie nie, sal julle gou kom help, en dan kom maak jy van Deventers die getalle vol. Dis omtrent so.
Ja. En as jy kinders so praat, Tina, oor hierdie ervaring wat hulle het, wat eintlik maar omtrent niemand anders het nie, om in hierdie groot gesin groot te word, wat sê hulle? Wat was vir hulle die, natuurlik verskil hulle ook, dis dan nie asof allemaal dieselfde voel nie, maar is het vir hulle oorweldigend lekker, is daar, denk jy, van hulle wat sê, tjoeg, dis eintlik vir my moeilik om so groot te word, hoe praat jou kinders daaroor?
Hulle, dit is vir hulle oorweldigend lekker, hulle geniet het, hulle kan nie glo dat mense vir hulle kan sê, tjoe, is dit nie vreeslik nie, of is dit nie erg nie, vir hulle is dit so fantasties om op te staan, en daar is altyd iemand om mee te gesels, om iemand naby jou te hê. Ek weet nie van een van hulle wat nog gesê het nie, hulle mis uit nie. So, ja, ek dink hulle geniet het regtig allemaal, en hulle kan hulle privaatheid, hulle trek terug in hulle kamer, en ons probeer vir die ouer kinders altyd hulle eie kamer gee. Ons het maar 'n gewone 3-slaapkamer huis, mense kan dit nie glo nie, maar buite het ons 'n woonstel wat nog 2 kamers het, en ons het 'n Wendy huis opgesit vir nog 2 kinders en so en so. Maar word so dan in van kamers geruil. Die jong kinders leer om te deel, hulle deel 'n kamer. En die ouer kinders het probeer mense maar jou eie hulle eie kamer gee, want die een is meer netjies as die ander ene, en dan het hulle 'n bietjie hulle eie privaatheid. So, maar hulle geniet die groot klomp baie.
En so op daai noot, ek weet daar's ook baie keer sien ek mense wat raad vra by ander en sê ons wil so graag nog 'n lyfie hê, 'n derde kind of dalk 'n vierde kind. Vir 'n mama wat dalk hier luister en in haar hart begeer sy 'n groot gesin of dalk net 'n groter gesin van 2 na 3 kinders, maar sy huiwer oor sy dink van die probleme van finansies of wat gaan mense sê. Wat is jou raad vir so 'n ma wat so begeerte in haar hart het vir 'n groter gesin?
Ja, jy moet natuurlik jou man eerstens onboord hê saam met jou, maar ek sê altyd die eerste kind was 'n groot aanpassing. Ek weet nie vir jou nie, maar vir my was dit 'n hengse aanpassing. Die tweede kind, ja, was dit nou baie werk, want jy moet die enetjie en die ander enetjie bolwerk, en van die derde ene af was dit in elk geval baie werk, so die werk het nie minder geword nie, dit bly net baie werk. So dit raak makliker eksponensieel, soos jy meer kinders kry. En ja, doen dit verseker, die beste wat jy vir jou kind kan gee is 'n maatjie om mee te speel. As hy moeg is vir die een boetie sissie, dan gaan hy na die ander ene toe, en ek dink regtig dit is 'n voorreg wat hulle kan hê. Ek weet dis nie vir almal beskore nie. Selfs in ons familie, beide van my sissies kan, 2 van my 3 sissies kan byvoorbeeld nie seentjies hê nie. So hulle het die wonderlike swangerskap, en dan die baba groei mooi, en dan na geboorte kan die kind nie oorleef nie. So ons het al 3 neefies begrawe, en dan nou is 'n niggie ook, wat baie hartseer is. En dis nie vir almal beskore om kinders, dit is werklik 'n seën, en dis hoe ons dit ook sien. Dis 'n seën van die Here, en ons sal die kinders graag eendag wil teruggee vir die Here. Dit is ons uitgangspunt.
As jy so terugdink aan jou 21 of 22 jarige self wat nou begin het op hierdie reis van jou huwelik en al hierdie kinders, wat het jy van jouself geleer in hierdie ongelooflike reis en groot word jare met 12 kinders?
Ja, ek het van myself geleer om meer geduldig te wees en om jouself te gee, jou hele alles te gee, om diensbaar te wees, om eintlik jou eie lewe neer te lê vir jou kinders. Ek bedoel, watter beter voorbeeld kan ons gehad het as Jesus Christus self? Hy het sy lewe neergelê vir ons, en dit is hoe ons ook in die lewe moet aangaan, hoe ons die geveg moet veg is om jou eie lewe neer te lê vir jou kinders. Mense is nie meer selfsugtig as jy so 'n klompie kinders gehad het nie. En jy leer die eie eienskappe van geduld en vredelewendheid en so aan saam met jou kinders aan.
Ek dink dis 'n pragtige opsomming van beide die uitdagings en die wonder van ouerskap, en wat dit so moeilik maar tog ook so verrykend en belonend maak.
Ja.
Is daar nog enigiets wat jy wil sê, ja, Tina, vir die mense wat hier luister?
Ek wil net sê dit is nie net 'n opdraande pad, ag, 'n afdraande pad nie. Dit is moeilik ook. Soms het jy jou moeilike tye, en jou kinders gaan nie engeltjies wees nie. Hulle gaan nie verkeerde goed doen, en dit gaan jou ontnigter, net soos daai eerste keer wat jou kind jou gebyt het byvoorbeeld, of hy vir jou 'n lieg storie aandra. Elke keer word dit groter, en naderhand het jy hierdie tiener met Jy kan nie glo hierdie probleme nie. Maar dit gaan oor hoe hanteer 'n mens dit? En ons hanteer dit en elke keer deur die genade van die Here kon ons al die kinders nog by hom behou en hy kan hulle behoue bly vir sy koninkryk. So ja, die duiwel sal 'n mens aanval. Ons gaan nie 'n maklike paadjie hê nie, maar uiteindelik geniet ons dit en die Here seën ons. Dis wat ons kan sê.
Dis so mooi gestel. Jy sê dis nie maklik nie, maar mens geniet dit en jy moet ook daai oomblikke koester en die lekker en die mooi dinge raak sien. Baie dankie Tina, dankie vir jou tyd.
Dis 'n groot plesier. Ek hoop julle het dit geniet.
En op daardie noot groet ek ook. Wat 'n voorreg om hierdie uitsonderlike, unieke ma en gesin te kon ontmoet. Dit is my altyd so lekker om te gesels met iemand wie se gesin en lewe so heel anders is as myne. En tog is daar altyd iets om by hulle te leer en wat 'n inspirasie is Tina nie, né? So tot volgende keer, onthou, jy is die beste ma of pa vir jou gesin.